урядом Януковича протягом всього цього часу. Воно дало результати, як кажуть, дуже-дуже короткострокові. І зараз, коли закінчується термін так званих договорів, добровільних угод про стримування цін на нафтопродукти, я думаю, що інфляція може дуже сильно вдарити по всіх нас. І тут має слово сказати голова Національного банку. От. Його зараз немає. Як би там хто не казав, його немає, і його слово... Ну, я не хочу порівнювати, але ви знаєте, що відбувається у всьому світі, коли виходить на сцену і говорить Алан Грінспен, наприклад.
Так. Так? Угу, так. Дякую, пане Соболєв. Хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема передачі сьогодні – 9-й день народної демократії. Які перспективи розвитку подій? Гості передачі – перекладач, критик і публіцист Микола Рябчук і віце-президент Асоціації «Київський банківський союз» Борис Соболєв. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Рябчук, ми бачимо, що криза, замість того, щоб доходити до якогось логічного завершення, все з кожним днем набирає якихось нових нюансів. Вона стає більш такою лабіринтною, появляються різні там викрутаси і тому подібне. Це, що відбулося сьогодні у Верховній Раді, це, що відбулося у Верховному суді, як ви все це оцінюєте? Чи це логічний розвиток подій чи нелогічний?
Ну, я думаю, що він цілком логічний, тому що він закономірно продовжує всю ту політику, яку в останні роки чи навіть десятиліття проводила чинна українська влада. Ця політика два роки тому була дуже влучно оцінена Хав'єром Соланою, який сказав, що українські керівники граються з правилами, а не грають за правилами. І, власне, ми сьогодні спостерігаємо оце забавляння з правилами. Тобто я особисто за всім цим бачу якесь намагання затягнути час, перехитрити, знайти якусь дірочку, в яку можна протягнути свої, власне, рішення, вигідні для себе. Тобто зберегти цей режим, зберегти авторитарний устрій, який існує в цій країні.
Будь-якою ціною?
Ну, виглядає на те, що саме будь-якою ціною. Очевидно, я допускаю, що можуть бути якісь компроміси. Але ми повинні всі пам'ятати, що фактично ця влада мені дуже нагадує шулерів, які сидять за столом і вдають, що вони грають по-чесному, а насправді вони грають крапленими картами. І тому я, звичайно, не бачу іншого виходу, як грати з ними, тому що ми не повинні допровадити до якогось насильницького конфлікту. Але одночасно я вважаю, що треба дуже уважно дивитися за їхніми руками. І тим людям, які зібралися на Майдані, тобто всій нашій громадськості українській, і, безумовно, міжнародній спільноті.
Дякую. Щойно подзвонив слухач. Так, це був слухач? Щойно подзвонив наш колега Тарас Марусик із Верховної Ради з такою інформацією, що 4 автобуси ОМОНу на вулиці Грушевського, на цій вулиці, власне, розташований і Кабінет міністрів, і Верховна Рада України, для тих, хто не знає Києва, і, власне, ті 4 автобуси блокують демонстранти. А ми продовжуємо розпитувати наших гостей. Отже, пане Соболєв, чи вдасться владі зберегти статус-кво? Все ж таки Захід, представники Європейського Союзу, Сполучених Штатів, міжнародна спільнота наполягає на якомусь компромісному вирішенні ситуації. Компроміс – це, наскільки я розумію, це коли обидві сторони залишаються незадоволені. Ніхто не отримує повністю те, що він хоче. Враховуючи цю формулу компромісу, що би ви могли запропонувати? Як ви думаєте, це далі буде розвиватися?
Ну, стосовно Заходу, хочу сказати, що у розкладі, як кажуть, Росія-Захід з'явився, слава Богу, третій чинник – це Україна. Тому що якщо ми раніше були об'єктом гри цих світових суб'єктів, то зараз завдяки народу України вона стає самостійним суб'єктом, який творить свою історію, слава Богу, як кажуть. Стосовно Заходу, ви знаєте, немає поки що там тієї єдності, яка б дозволяла однозначно Москві, як кажуть, припинити втручатися в українські справи. Подивіться на мовчання Парижу, подивіться на Рим, подивіться на інші країни, які, як кажуть, заграючи з путінським режимом, мовчать і дозволяють, як кажуть, колоти цю такий спільний, як кажуть, стосунок до того, що відбувається в Україні. Більше того, на ті провокації, які творяться дійсними державними чиновниками Росії тут, в Україні, вони мовчать. Вони мовчать і нічого не говорять про це. І ви знаєте, дуже-дуже прикро, що... Але з іншого боку, ми повинні, як кажуть, мати це на увазі в подальшому. Що не є... І я дуже часто зараз спілкуюся з західними журналістами. Нещодавно давав, вчора буквально, інтерв'ю дуже відомому французькому журналу «Поен». От я сказав, що це зрада, певна зрада, і Франція і так не мала добрих стосунків, і, на жаль, офіційний Париж так і їх не буде мати, тому що ми будемо це пам'ятати, як вони зараз ставляться до нас.
Власне, роль Росії, сліди Росії проявляються майже на кожному кроці у тому, що відбувається в Україні. Як ми всі знаємо, президент Росії вже кілька разів вітав саме Віктора Януковича з перемогою на виборах в Україні. А сьогодні він заявив, що треба шукати вихід з політичної кризи в Україні демократичним шляхом, а не під зовнішнім чи внутрішнім тиском. Він про це сказав у телефонній розмові з канцлером Німеччини Шрёдером. З Берліна прес-служба німецького уряду наголошує, що Шрёдер і Путін домовилися поважати будь-які результати нових виборів в Україні. Водночас в Москві російські політики і далі говорять про загрозу розколу України. А інша справа, що частина оглядачів в Росії переконана, що саме Кремль несе відповідальність на роздмухування пристрастей у сусідній державі. Розмова лідерів Росії та Німеччини була дуже важкою, але врешті-решт Путін погодився, що в інтересах Росії підтримати загальноєвропейську лінію стосовно подій в Україні. Так сказав нашому радіо німецький політолог Олександр Рар. Він автор книги про Путіна «Німець у Кремлі». Пане Рябчук, вірите те, що сказав Путін?
Я не вірю, я перепрошую, але я не вірю.
Шрёдер, ви не вірите, пане Соболєв?
Ні, я буквально два слова. Я працював в уряді від УРСР до Лазаренка. Я бачив, як формувалася нова московська еліта. І ви знаєте, найкраще, що я чув, що приповзете до нас в якості губернії. Це молода московська еліта. В якому дусі виховувалася?
Ну, я цілком згоден з цим поглядом, але я єдине, що я не певен, що саме це Кремль розпалює ці всі перформанси з сепаратизмом. Я думаю, що це все...
Воно все нібито трошки втихомирилося.
Ну, ви знаєте, воно й мало втихомиритися, тобто ніяких наслідків і не повинно було бути. Це все зроблено було для відволікання уваги. Я думаю, що головними сценаристами були ті самі сценаристи, що завжди, тобто на Банковій, в президентській адміністрації. Я не думаю, що ці речі робилися без відома самого президента, хоча б тому, що ці губернатори, які були зачинщиками цього всього, вони ніколи б не наважилися щось би зробити без його благословення. Я гадаю, що це було зроблено тільки для того, щоб відволікти увагу, щоб пустити якусь димову завісу і відвернути нас усіх від важливіших, від набагато суттєвіших проблем. Мене особисто навіть трошки розчаровує, що опозиція так багато уваги цьому приділяє в парламенті, що вона клює на цю наживку. Мене, наприклад, більше турбує не те, що відбулося десь там в Сіверсько-Донецьку, ця оперетка абсолютно смішна, а те, що, скажімо, побили демонстрантів у тому ж таки Луганську, причому жорстоко побили, брутально і знову ж таки безкарно. Знову ж таки міліція, знову ж таки пан Білокінь намагається показати руки на столі, що ось вони, мовляв, тут рученьки, чисті. А насправді це не так.
Шановні гості, через кілька хвилин ми перейдемо на вулицю, де зараз знаходиться наша колега Надія Шерстюк. Але я б, оскільки все це таке непрогнозоване, все, що відбувається, поставлю вам таке запитання. Якби до вас хтось прийшов сьогодні і сказав, запропонуйте рецепт виходу з цієї ситуації, що би ви запропонували, пане Соболєв?
Треба рухатися тією логікою, яка розпочала цей народний протест, і спрямовувати її якраз за цим сценарієм. І ви знаєте, неможливо проти злочину діяти цілком, як кажуть, конституційним шляхом. І я думаю, що у народу вистачає мудрості для того, щоб самому вирішити свою власну долю, і потрібно це відчувати і реалізовувати цей сценарій.
Але якщо влада не готова йти на якісь поступки чи компроміси, що залишається тоді?
Немає тієї влади вже. І, очевидно, ми всі зараз відчуваємо, що є або двовладдя, або безвладдя.
Пане Рябчук, а що ви скажете? Ось все залежить від вас. Ви маєте придумати вихід з ситуації.
Ну, я вважаю, що все-таки, очевидно, якісь компроміси потрібні, але є певна розумна межа цих компромісів. Я абсолютно згоден з тим, що каже пан Ющенко, який стверджує, що будь-які розмови треба починати з того, що вибори були сфальсифіковані. Це треба визнати чесно, відверто, на всіх рівнях, і тоді далі можна щось будувати.
Але що таке визнання дасть, крім певного задоволення?
Ні, ну, тут, розумієте, я не є фахівець від юриспруденції, тобто я не знаю, які можуть бути рішення. Є певні якісь закони, правила, які треба розглянути. Я просто не є тут компетентний достатньо. Але в кожному разі слід намагатися діяти в легальному, в легітимному полі. Інша річ, що, як я вже казав, треба постійно стежити за рухами, за руками влади на цьому гральному столі і не допускати ніяких шахрайств. Оце є головна проблема. Треба, безумовно, підштовхувати її до легітимних рішень і не дозволяти рішень нелегітимних. Одним з таких компромісів, безумовно, може бути, скажімо, проведення цієї сумнозвісної конституційної реформи, але знову ж таки з відкладенням її введення в дію до обрання нового парламенту в 2006 році. Я думаю, що можуть бути якісь ще інші компроміси. Я вважаю, що і так Ющенко зробив чимало пропозицій на зразок того, що не буде переглядати результати приватизації і тому подібне. Я не демонізував би табір влади. Очевидно, там є різні люди, не всі з них звикли до паразитичного капіталізму, так би мовити, дехто вже втягнувся у виробництво, і я думаю, що більшість вже не проти того, щоб мати прозорішу економіку і прозорішу політику. Але, на жаль, ми поки що є заручниками дуже вузького, я б сказав, дуже вузької кліки яструбів, які зривають цей, власне, процес мирної передачі влади.
Дякую, пане Рябчук. І на зв'язку Надія Шерстюк, яка зараз перебуває на Майдані Незалежності. Надія, чуєш мене?
Так, Ірина.
Добрий вечір. Тарас Марусик подзвонив нам кілька хвилин тому із Верховної Ради, що на Грушевського знаходяться 4 автобуси ОМОН, і ці автобуси блокують демонстранти. Чи знає про це Майдан?
Ні, наразі про це нічого не відомо, незважаючи на те, що в Києві зараз -5, народу дуже багато, тобто люди вщент заповнили Майдан, так само, як і в минулі дні. І зараз дуже багато хто з учасників акції протесту запалили свічечки. Це нагадує, знаєте, трохи Великдень, темно і горять свічки. От настрій піднесений, бадьори, всі чекають керівників коаліції «Сила народу» Віктора Ющенка, Юлії Тимошенко, які, власне, повинні приїхати наразі на Майдан. А якраз зараз перед учасниками, перед присутніми виступає генерал армії Віталій Радецький, який очолив, до речі, орган Комітету національного порятунку, Комітет національної оборони. Якраз нещойно, буквально переді мною, ось я бачу екран, він щойно закінчив свій виступ. Народ його вітає.
Народ його вітає. І взагалі ті позитивні, оптимістичні настрої, які ми бачимо на Майдані, вони продовжуються 9-й день поспіль, так?
Так. Тобто я стежу за відслідковим, наскільки цю ситуацію від понеділка, від самого початку акції руху опору. Я не можу сказати, що у людях змінилися якісь настрої. Тобто якщо і є якісь нарікання, то вони дуже поодинокі. Загалом, якщо подивитися на людей, які тут мене оточують, то всі надзвичайно захоплені і всі бадьорі. І, знаєте, трішечки так скумулюють мороз, холод, але незважаючи на це, вони всі танцюють, співають. Тобто настрій абсолютно оптимістичний, я б сказала.
Дякую, Надія. Надія Шерстюк з Майдану Незалежності. І на цьому ми змушені завершувати нашу передачу, оскільки немає більше часу. Я дякую нашим гостям, а гостями сьогодні були критик, перекладач, публіцист, член редколегії часописів «Всесвіт» і критика Микола Рябчук і віце-президент асоціації «Київський банківський союз» пан Борис Соболєв. На черзі передача «Права людини у Українська реальність», де мова піде, ймовірно, про те саме, про що ми щойно говорили, але у іншому руслі, у руслі прав людини. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануємося.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у програмі. Під час голосування на Харківщині невідомі вчинили напад на депутата Ярослава Джоджика. Нові факти порушення виборчого законодавства на Рівненщині. У Львові створено Комітет захисту Конституції України. Чому митці виходять на Майдан? 21 листопада, у день другого туру президентських виборів, на Харківщині невідомі здійснили напад на народного депутата Ярослава Джоджика. Прокуратура зволікає з порушенням кримінальної справи. З подробицями наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
На 68-й виборчій дільниці 179-го виборчого округу, а це село Моспаново Чугуївського району Харківської області, у виборчому списку для участі у другому турі виборів президента України було 773 виборця. При цьому бюлетенів заготовлено майже було вдвічі більше – 1360. 21 листопада на 12-ту годину на цій дільниці проголосувало 439 осіб з інших міст за відкріпними посвідченнями. Коли цей факт став відомий регіональному штабу коаліції «Сила народу», було відряджено до села Моспаново юристів штабу, які мали статус спостерігачів. За словами Анатолія Матвієнка, керівника регіонального штабу коаліції «Сила народу», юристи мали переписати список тих виборців, які проголосували за відкріпними посвідченнями. Юристам, які протягом трьох годин намагалися довести правомірність таких дій голові виборчої дільниці, виконати доручення штабу так і не вдалося. На допомогу їм виїхав народний депутат України Ярослав Джоджик. Зі слів Ярослава Івановича, він почав переписувати списки за відсутності голови виборчої дільниці. Коли той з'явився, він заборонив йому це робити. Далі Ярослав Джоджик.
Я вважав, що ці списки фактично є інформацією про осіб, які вчинили кримінальний злочин шляхом порушення виборів законодавства про вибори президента, і я намагався дати ті списки. Після того почалася штурханина, на мене фактично по суті кинули, провокувалися, повністю розбили мені окуляри.
Після цього інциденту народний депутат поїхав до голови територіальної виборчої комісії, поінформував його про порушення на 68-й виборчій дільниці. Голова погодився поїхати разом з ним. Ярослав Джоджик продовжує.
За 5 кілометрів до цього населеного пункту нам перепинили дорогу з декілька джипів без номерів. З них вийшли особи відповідної зовнішністі і почали розхитувати автомобіль і намагаючись перекинути його в кювет.
За словами Ярослава Джоджика, вони разом з головою територіальної виборчої комісії спочатку заблокувалися в машині. Коли машина почала валитися в кювет, народний депутат вийшов з машини та представився. Молодики запропонували йому їхати на виборчу дільницю разом. Там, у присутності двох міжнародних спостерігачів та журналістів РЕН-ТВ, голова дільничної комісії пообіцяв пану Джоджику надати списки тих, хто проголосував за відкріпними посвідченнями. Проте за 10 хвилин, поки відбувалася нарада членів територіальної виборчої дільниці, пану Джоджику було все ж таки відмовлено ознайомитися зі списками виборців. Народний депутат України повернувся до своєї машини, яку охороняли представники нашої України та журналісти «Нового каналу». За словами Ярослава Джоджика, юристами підготовлено та подано матеріали до суду за фактами порушень під час виборів на 68-й виборчій дільниці 179-го виборчого округу та організований напад на народного депутата України. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Оприлюднення фактів порушення прав людини і виборчого законодавства з боку районного керівництва після першого туру президентських виборів вплинуло на волевиявлення мешканців Рокитнівського району Рівненської області. Під час другого туру кількість відданих за Віктора Ющенка голосів збільшилася там на 10%. Рокитніці переконані, подібна ситуація могла б скластися і на Сході, якщо був би послаблений там адміністративний тиск. Послухайте матеріал нашої рівненської кореспондентки Валентини Одарченко.
Вчитель військової підготовки Рокитнівського аграрного ліцею Сергій Верещагін, котрий був членом дільничної комісії на одній з дільниць районного центру, вважає, що за кількістю порушень виборчого законодавства з боку посадовців його район побив рекорди в області.
У нас була агітація в день виборів з боку і районної адміністрації, і районної ради, і начальство від медицини, і від освіти. Прості вчителі навіть в день виборів роздавали людям по 5 гривнів і проводили агітацію повним ходом. Члени комісії забороняли навіть на деякі дільниці проводити перерахунок голосів, переглядати бюлетні.
Микола Гаврилов, який вчителює за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю в селі Березне, каже, що погодився стати членом дільничної комісії від Віктора Ющенка тільки тому, що за рахунок літніх заробітків на кілька місяців забезпечив свою сім'ю, вже думаючи про можливе звільнення з роботи. Він наводить приклади адміністративного тиску у себе на дільниці.
У нас особливо голова КСП Ніна Григорівна, вона ж голова комісії, до речі, то сина заставила свого, щоб він знімав на відеокамеру всіх робочих, які ходять з кабінки, і щоб вони показували її бюлетень. Кидали, все, вона це фіксувала на відеокамеру, потім також директор школи заставляв своїх вчителів виносити бюлетні на вулицю.
Сергій Берташ був спостерігачем на одній з рокитнівських дільниць від штабу Віктора Ющенка і каже, що за два дні до виборів практично у всіх керівників місцевих опозиційних організацій, а також у селищного голови соціаліста був пошкоджений телефонний зв'язок.
Керівник районного відділу зв'язку, тобто Укртелекому, є одночасно головою районного осередку соціал-демократичної партії. На дільниці в Кам'яному роздавав гроші. Ми зуміли зловити, так би мовити, на гарячому голову районної споживчої спілки, знаєте, Сича. Буквально за руку. І ми ту пачку все задокументували, передали прокуратуру. Це і правда втік, Сич. Коли висипали, та пачечка, вона і не розсипалася, і випала. За Януковича всі, звісно, були. Але коли почали по контрольному листу звіряти підписи, то всі були підроблені.
Рокитнівчани впевнені, що кількість голосів їхніх земляків, віддана за Віктора Ющенка, могла б бути набагато більшою, якби не було зловживання з відкріпними талонами. А тому вважають, що відкріпний варіант є найширшим шляхом для порушень.
Лісників заставляли лісничі брати на своїх дільницях відкріпні посвідчення і збиратися в такі групи, які завантажувалися в автобуси і їхали на іншу дільницю, і лісничі чи ще якісь посадова особа, там держлісгосп стояла біля урни, і вони всі кидали, показуючи заковані голослави. Тобто директор медучилища видав наказ, що субота перед виборами 20-го оголошувалася робочим днем, тобто на навчання, щоб вони не могли поїхати додому. Брали ті відкріпні і привозили сюди, а потім їх строїли. Директор медучилища, він, до речі, то він там був спостерігачем від партії регіонів і стояв біля урни. Навіть вже медучилище вже проголосувало, він все одно стояв там. Ну, правда, були такі студенти, що згортали ці бюлетні, кидали так.
Їдучи до столиці, дехто з рокитнівців написав заяви на звільнення з роботи, гадаючи, що в їхніх школах їм прогули не пробачать. Яким же було їхнє здивування, коли на Майдані Незалежності вони зустріли своїх директорів, котрі просили позичити їм помаранчеві стрічки. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Уже тиждень у Львові з ініціативи міської ради діє Комітет захисту Конституції України, який координує роботу щодо відстоювання людьми свого виборчого права. До комітету увійшли відомі львівські політики, керівники міста та області і правоохоронці. Тему продовжує Галина Терещук.
З огляду на те, що більша третина людей, які протестують на Майдані Незалежності, це львів'яни або ж мешканці Львівщини, і був створений Комітет захисту Конституції. Він взяв на себе організаційні функції пошук автобусів, пального, продуктів, теплого одягу, медикаментів, а також формування колон транспорту на Київ. Щодня зранку і ввечері виїжджали і виїжджають десятки машин і автобусів з людьми. У ці дні вони змінюють протестувальників у столиці, які уже по 5-6 днів на Майдані біля Кабінету міністрів і адміністрації президента відстоюють своє право вибору. У Львові тиждень триває загальноміський страйк. Не працюють близько 60 підприємств та установ, не проводиться навчання у школах та вузах. Цікаво, що підприємці з власної ініціативи приносять кошти та інші необхідні речі для тих, хто зараз на Майдані Незалежності. Активність з боку львів'ян особлива. Кожен вважає за обов'язок долучитися до акції непокори. Адже людей обурив той факт, що вкотре діюча влада їх просто обдурила. У розмові можна почути, що основна причина, чому люди покинули на якийсь час свій бізнес, справи, родину і приїхали у Київ, не стільки у Вікторові Ющенку чи Вікторові Януковичу, а в тому, що влада зухвало позбавила людей права вибору. Як тільки ЦВК оприлюднила перші результати голосування, мешканці Львівщини, а особливо Львова, масово почали їхати у столицю. Люди разом з друзями сідали у власні авто і за свої кошти рушали в дорогу. Переважно це ті, хто має бізнес, керує підприємством. Серед протестувальників сотні львівських вчителів і студентів, науковців і літераторів. Петро Дідула, редактор журналу «Патріархат», працював спостерігачем у східних регіонах України і бачив масові фальсифікації. Це його настільки обурило, що він одразу ж поїхав протестувати на Майдан Незалежності.
Це те, що ми бачимо зараз і в Києві. Люди зрозуміли, що вони можуть реально впливати на ситуацію в країні.
Віра Ляськовська, депутат міськради Львова у Комітеті захисту Конституції, відповідає за зв'язок із силовими відомствами. Вона розповіла, що командувач Західного оперативного командування відмовився зустрічатися із міським головою Львова, а відтак обговорювати політичну ситуацію в державі та місті, зокрема. Днями у Київ вирушили понад 100 львівських правоохоронців, які теж обурені порушенням Конституції України і права вибору. Серед тих, хто охороняє порядок на вулицях столиці, підполковник Олег Павлів.
Тому що ми з народом, тому у нас таке рішення. Ми ж не будемо йти проти свого народу, ми ж бачимо, що робиться на вулиці. І тому ми їдемо для того, щоб захистити справу людей. Не тільки своє право.
Громадський порядок там,
щоб... Так, ми будемо підтримувати порядок, щоб наших людей ніхто не, як то казав, не чіпав, щоб вони вільно себе відчували.
Майже усі львівські правоохоронці заявили, що вони разом з народом і не виконуватимуть лічення наказу керівництва. Попри категоричну заборону керівництва УМВС області, особовий склад лінійного відділу Львівського аеропорту висловив власну позицію щодо політичної ситуації в державі. Андрій Косик, старший лейтенант міліції, та Богдан Мельничук, старший оперуповноважений, зазначили.
Підтримувати владу, яка дискредитувала себе в очах народу, особисто мене, фальсифікувавши вибори, про що всі прекрасно знають, і є не один юридичний доказ, то не збираюсь.
Я вважаю, що ці вибори були нелегітимними. І зараз я радий, що народ став піднятися з колін, він захищає своє законне право, свій вибір. Власне, перед цим зібранням до мене телефонували багато працівників міліції, мої друзі, які знали про те, що зараз ми виявляємо свою думку про це все. І вони сказали, що як це зробити. Вони, в принципі, згідні з народом, вони підтримують народ. Але вони бояться це сказати через те, що вони бояться бути звільнені з органів внутрішніх справ.
Щодня про порушення конституційного права на вулицях міста сіл області заявляють сотні тисяч людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Серед мільйонів громадян України, які від минулого тижня на майданах міст і містечок виборюють своє право на чесні і прозорі вибори, тисячі українських митців. Інтелектуальна еліта України, крім своїх виборчих прав, бореться за право на життя і розвиток української культури, без якої немає майбутнього у будь-якої держави. На цьому наголосив директор Київського театру оперети Борис Стротинський у розмові з нашою кореспонденткою Богданою Костюк.
За словами пана Стротинського,
ми від імені нашого колективу хочемо виразити неспокій і певну непокору тим діям, які чиняться в країні, тому що ми за розвиток, оскільки творчість завжди була демократичною, вона завжди була вільною. Ми не хочемо, щоб нас сковували, щоб ми були певною резервацією, я не знаю, російських країн. Ми хочемо бути вільною державою, розвиватися, щоб в нас розвивалися наше майбутнє, наші діти, наша молодь. Ми всі енергетична нація, вільна нація, яка хоче мати світле майбутнє. Я розумію, що ми зараз є певно скуті, але ви подивіться на цих щасливих людей. Вони подібні до тих акторів, які виходять на сцену і творять. Ці люди, в них немає агресії, вони світлі, вони посміхаються. Хоча, не дивлячись на цей мороз, сніг, нас ніхто не зупинить.
Стверджує Богдан Стротинський, директор Київського театру оперети. Активну громадянську позицію, підкріплену історичним досвідом України, висловив і бандурист Остап Стахів.
Вважаю своїм громадянським обов'язком бути серед людей, тому що мимиці... Ця частина суспільства, яка є дуже вразлива до всього, що робиться в суспільстві, зокрема, до несправедливості, до того, як поводяться погано з народом, як народ погано живе. Тому що по своїй природі митці вони сприймають життя дуже боляче і близько до серця. чутливість нашої душі, може, є більше, як інших. І от ми весь час завжди наголошували на того, що в суспільстві неладно діється, що для суспільства потрібно оновлення, що нарешті ми мусимо сказати правду. Ми не тільки, як то кажуть, один в полі не воїн, ми мусимо піднятися не одні митці, ми повинні всі разом піднятися, і тоді ми зможемо перемогти.
Каже Остап Стахів. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність».